Mihrab ուրանքի վերջը Այդ տարի և հետագա մի քանի տարիների ընթացքում, առավոտյան աշխատանքս ավարտելուց հետո մենք միասին շատ անգամ եղանք ձիարշավներին և Հեդլիին այդ դուր էր գալիս, իսկ հաճախ նույնիսկ կլանում էր նրան։ Բայց դա ամենևին նման չէր նրան, որ մենք բարձրանում էինք անտառների գոտուց այն կողմ ընկած բարձրանիստ մարգագետինները կամուշ երեկոյան վերադառնում մեր պանդոկը, կամ չինկի մեր լավագույն բարեկամի հետ լեռնանցքով գնում դեպի տակավին անծանոթ վայրերը։ Եվ մեզ հետաքրքրում էր ոչ թե բուն ձիարշավը, այլ խաղալու հնարավորությունը։ Բայց մենք դա անվանեցինք ձիարշավի հրապուրանք։ Ձիարշավները մեզ երբեք չբաժանեցին։ Դրան ընդունակ են միայն մարդիկ։ Սակայն երկար ժամանակ ձիարշավը ասես թե մեր մերձավոր ու պահանջկոտ բարեկամն էր։ Համենայն դեպս հաճելի էր այդպես մտածել։ Եվ ես, որ մարդկանց վրա արդարացիորեն վրթովված է այն պատճառով, որ նրանք ընդունակ են ամեն ինչ ավերելու, ներողամիտ է այդ ամենակեղծ, ամենագեղեցիկ, ամենագրավիչ, արատավոր ու պահանջկոտ բարեկամիս նկատմամբ, որովհետև նրանից կարելի էր օգուտ ստանալ։ Որպեսի ձիարշավը եկամտի աղբյուր դառնա, պետք է ամբողջ ժամանակը նվիրես դրան։ Իսկ ես ժամանակ չունեի։ Բայց ես իմ հրապուրանքը նրանով է արդարացնում, որ գրում էի դրա մասին, թեև այն ամենը, ինչ գրել եմ, ի վերջո կորել է, և ձիարշավների մասին իմ պատմվածքներից ընդամենը մեկն է մնացել, որովհետև այն խմբագրությունից վերադառնալով ճանապարհորդում էր փոստից փոստ։ Հետո ես ավելի հաճախ սկսեցի մենակ գնալ ձիարշավների, և դրանք ինձ ավելի ու ավելի են գրավում ու ձգում։ Հենց որ հնարավորություն էր ստեղծվում, ես հաճախում էի և Օթեյլի, և Էնգենի ձիարշավարանները։ Շատ թե քիչ խելացի խաղալու համար անհրաժեշտ էր դրան նվիրել ամբողջ ժամանակդ, բայց միայն դրանով ապրել անհնարին է։ Թղթի վրա կատարած հաշիվները հենց այդպես էլ թղթի վրա էին մնում, և դրանց արդյունքները կարելի էր իմանալ յուրաքանչյուր լրագրից։ Օթեյլում Ստիպլ Չեզը ամենից լավ կարելի էր դիտել վերին տրիբունաներից և հարկադրված էի լինում աստիճաններով վեր բարձրանալ, որպեսի տեսնեմ, թե ինչպես է գալիս ձիերից յուրաքանչյուրը, նկատեմ այն ձիում, որը կարող էր շահել, բայց չի շահել, և հասկանամ, թե ինչու կամ ինչ պատճառով նա չի արել այն, ինչ կարող էր անել։ Անհրաժեշտ էր ամեն անգամ, երբ քո կողմից ուսումնասիրվող ձին վասքի մեջ է, հետևել խաղագումարներին և արժենշումների փոփոխություններին։ Եվ անհրաժեշտ էր հմուտ լինել գնահատելու, թե տվյալ ձին ինչպես է աշխատում, որպեսի կրահես այն պահը, թե երբ են ախորի աշխատողները խաղագումար դնելու նրա վրա։ Այս դեպքում ևս նա կարող է տանուլ տալ, բայց դու արդեն գիտես նրա հնարավորությունները։ Դա դժվար խնդիր էր, բայց ինչ հրաշալի բան էր օրեցօր ձիարշավներ տեսնել Օթեյլում, երբ հաջողվում էր խցկվել այնտեղ և ներկա լինել հրաշալի ձիերի ազնիվ մրցումներին։ Մինչ այդ, դու արդեն ձիարշավարանը ճանաչում ես հինգ մատիդ պես։ Վերջիվերջո դու այնտեղ ձեռք ես բերել բազմաթիվ ծանոթներ, հեծնորդներ, վարժեցնողներ, ձիատերեր և ճանաչել ես բազում ձիեր ու շատ այլ բաներ։ Որպես կանոն, ես գրազ էի բռնում միայն այն ձիու վրա, որը ճանաչում էի, բայց հաճախ բացահայտում էի այնպիսի ձիեր, որոնց ոչ ոք չէր հավատում վարժեցնողներից ու հեծնորդներից բացի, և որոնք շահում էին մրցայելույթը մրցայելույթի ետևից, իսկ ես էլ խաղագումար էի դնում նրանց օգտին։ Ի վերջո ես դադարեցի ձիարշավ հաճախելուց, որովհետև դա չափազանց շատ ժամանակ էր խլում ու կլանում էր ինձ, և բացի այդ, ես չափազանց շատ բան գիտեի այն մասին, ինչ տեղի էր ունենում Էնգենում և մյուս ձիարշավարաններում, որտեղ կազմակերպվում էին հարթ ձիարշավներ։ Ես ուրախ էի, որ դադարել եմ ձիարշավներում խաղալուց, բայց ասես ինչ-որ բան էի կորցրել։ Այն ժամանակ ես արդեն գիտեի, որ երբ կյանքում ինչ-որ բան վերջանում է, վատ բան լինի թե լավ, մնում է դատարկությունը։ Սակայն վատ բանից հետո մնացած դատարկությունը ինքն իրենով է լցվում։ Լավից հետո գոյացած դատարկությունը կարելի է լցնել միայն լավագույնը գտնելով։ Ձիարշավների համար նախատեսված դրամը ես մտցրեցի ընդհանուր ֆոնդի մեջ եւ դրանից ինձ թեթեվացած ու լավ զգացի։ Այն օրը, երբ որոշել էի ձեռք քաշել ձիարշավներից, ես գնացի Սենայի մյուս ափը եւ Garanta Trust ընկերության ճանապարհորդական բյուրոյում, որը այն ժամանակ գտնվում էր Իտալական փողոցին եւ Իտալական բուլվարի անկյունում, հանդիպեցին բարեկամ Մայք Ուորդին։ Ես գնացել էի այնտեղ ձիարշավների համար նախատեսված փողը բանկ գցելու նպատակով, բայց ոչ ոքի այդ մասին չէի ասել։ Ես այդ փողը չմցրի չեք այն գրքույկի մեջ, այլ ուղակի հիշեցի թիվը։ «Գնանք ճաշենք», առաջարկեցի Մայքին։ «Գնանք փոքրիկս, ես դեմ չեմ։ Ինչ է պատահել։ Միթե դու չես գնալու ձիարշավարան»։ «Ոչ»։ Լուվուա հրապարակում մենք ճաշեցինք մի շատ լավ հասարակ ճաշարանում, որտեղ հրաշալի սպիտակ գինի էին մատուցում։ Ճաշարանի դիմաց գտնվում էր ազգային գրադարանը։ «Մայք, չէ՞ որ դու հաճախ չես լինում ձիարշավներին», հարցրի ես։ «Ոչ, ես արդեն վաղուց է ինչ չեմ եղել ձիարշավարանում»։ «Իսկ ինչու այլևս չես հաճախում»։ «Չգիտեմ», պատասխանեց Մայքը։ «Ինչևէ, գիտեմ, եթե տեսարանը քեզ կլանում է միայն այն պատճառով, որ դու փող ես մուծել այդտեղ, նշանակում է չարժե այն դիտել»։ «Եվ դու այլևս ձիարշավարան չես գնում»։ «Մեկ-մեկ գնում եմ, երբ մեծ ձիարշավներ են լինում, լավագույն ձիերի մասնակցությամբ»։ Մենք պաշտետը քսեցինք համեղ հացին, որ մատուցում էին ճաշարանում, եւ վրայից սպիտակ գինի խմեցինք։ «Իսկ դու առաջ ձիարշավով հրապուրվում էիր, Մայք»։ «Այո, իհարկե»։ «Իսկ ինչն է քո կարծիքով դրանից ավելի հետաքրքիր»։ «Մոտովասկը»։ «Միթե»։ «Այնտեղ պարտադիր չէ խաղալ, այ կտեսնես»։ «Ձիարշավները շատ ժամանակ են խլում»։ «Չափազանց շատ, դրան խլում են քո ամբողջ ժամանակը, եւ այնտեղ հավաքվող բազմությունն էլ ինձ դուր չի գալիս»։ «Ես դրանով շատ եմ հրապուրվել»։ «Գիտեմ»։ «Դու չես վարվել»։ «Ոչ»։ «Իսկ ժամանակն է թողնելու», ասաց Մայքը։ «Դե ես էլ թողել եմ»։ «Դա հեշտ բան չէ, լսիր փոքրիկս, եկ մի օր գնանք մոտովասկի»։ Մոտովասկը հիանալի նորություն էր, ինձ գրեթե անծանոթ, բայց իսկույն չէ, որ մենք հրապուրվեցինք դրանով։ Դա տեղի ունեցավ ավելի ուշ։ Այն մեծ դեր խաղաց մեր կյանքում, երբ Փարիզյան առաջին փուլը անվերադարձ կերպով ավարտվել էր։ Բայց երկար ժամանակ մեզ համար լավ էր ապրել Փարիզի մեր մասում, ձիարշավարանից հեռու, և հույս դնել ինքներս մեզ վրա, մեր աշխատանքի վրա, մեր ծանոթ նկարիչների վրա, փոխանակորվա ապրուստը խաղով հոգալու և դա այլ կերպ անվանելու։ Ես մոտովասկերի մասին շատ պատմվածքներ եմ սկսել, բայց այդպես էլ չավարտեցի ոչ մի այնպիսի պատմվածք, որը կարողանար համեմատվել փակ կամ բաց վասկուղիներում կամ խճճղու վրա տեղի ունեցող բուն մրցումների հետ։ Բայց ես այնուամենայնիվ ցույց կտամ և ձմեռային մոտո արշավարանը անցնող օրվա մշուշի մեջ, և փայտե դիկ վասկուղին, և դողերի առանձնահատուկ սվոցը, երբ նրանք քսվում են փայտին, և վարորդների լարվածությունն ու նրանց հնարքները, երբ իրենց մեքենաներին ձուլված վեր են սլանում կամ նետվում ներքև։ Ցույց կտամ Դեմիֆոնի ամբողջ Մայքը, ետնանիվավոր հրնդացող մոտոցիկլները, և նրանց պաշտպանիչ ծանր սաղավարտներով ու կաշվե ներշնչում բաճկոններով անտղոնուներին, որ նստել էին ուսերը շտկած, որպեսի հանդիպակաց օդի հոսանքից պաշտպանեն ավելի թեթև սաղավարտ դրած վարորդներին, որոնք ղեկին հակված ամեհի արագությամբ պտտում են ատամնավոր հսկայական հաղորդակները, որպեսի արջևի փոքրիկ անիվը ետ չմնա մոտոցիկլի ետևի անիվներից, որոնց համար առաջինը ճեղքում է օդը։ Ցույց կտամ և մոտորների հրնդյունը, և վարորդների շնչակտուր մրցավազքը, որոնք արմունկ արմունկի անիվն անիվին քսելով վեր ու վար շարունակ առաջ են սուրում կատաղի արագությամբ, մինչև որ որևէ մեկը կորցնելով թափը, ետ մնա լիդերից և զարնվի օդի կոշտ շերտին, որից նա մինչ այդ պաշտպանված էր։ Մոտովազքը բազմաթիվ ձևեր ունի. Անջատ-անջատ ստարտով սովորական սպրինտը կամ մաչային վազքերը, երբ երկու վարորդներ իրենց մեքենաների վրա երկար վարկյանների ընթացքում հավասարակշռվում են, ստիպելով, որ Ախոյանը առաջինը սկսի վազքը, Հետո մի քանի դանդաղ շրջապտույտ են կատարում եւ վերջապես մոլեգնորեն նետվում գլխապտույտ արագության մեջ։ Բացի այդ, կան նաեւ ցերեկային երկժամյա թիմային վազքեր, որոնց դեպքում սպրինտ ձևի մի քանի վազք է կատարվում ժամանակը լրացնելու համար։ Կան նաեւ բացարձակ արագության անհատական մրցումներ, երբ վարորդը մի ժամ շարունակ մրցում է վարկենացույցի սլայքի պես։ Վերջապես, շատ վտանգավոր, բայց եւ շատ գեղեցիկ մրցումներ 100 կիլոմետրի վրա փայտե թեք վազքուղով Բուֆալոյի 500 մետրանոց գոգավոր բացօթյա ստադիոնում, որ գտնվում է Մոնրուժում, որտեղ վարորդները ընթանում էին ծանր մոտոցիկլերի հետևից։ Մենք տեսանք Լինարին, բելգիացի նշանավոր չեմպիոնին, որին դեմքի պատճառով Սյու էին անվանել, եւ որը վազքի վերջում ավելացնելով առանց այն էլ կատաղի արագությունը գլուխը թեքում էր եւ իր մայկայի տակ գտնվող ռետինե պարկին միացրած խողովակից կոնյակ ծծում։ Տեսանք նաեւ Ֆրանսիայի չեմպիոնատը, լիդերի ետևից վազքերի գծով, որ տեղի ունեցավ Օթեյլի մոտ գտնվող արքայազնի այգում 660 մետրանոց բետոնե վազքուղու վրա։ Ամենախարդախ վազքուղին, որտեղ մեր աչքի առջև ջախջախվեց մեծ Գանեն։ Եվ մենք լսեցինք պաշտպանիչ սաղավարտի տակ ջարդվող գանգի ճկճկոցը։ Ասես զբոսախնջույքի ժամանակ ինչ-որ մեկը պինդ եփածծու է կոտրել քարին խփելով։ Ես պետք է նկարագրեմ 6-օրյա մոտովազքերի արտասովոր աշխարը եւ լեռներում տեղի ունեցած խճուղային զարմանալի վազքերը։ Ֆրանսերենը միակ լեզուն է, որ կարող է արտահայտել այդ ամենը, որովհետեւ բոլոր տերմինները ֆրանսերեն են։ Ահա թե ինչու այդքան դժվար է դրա մասին գրել։ Մայքը ճիշտ էր ասում։ Մոտովազքերը լավ են նաև առանց տոտալիզատորի։ Բայց դա արդեն վերաբերում է Փարիզում անցկացրած իմ կյանքի մյուս փուլին։